COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Como levamos o da reciclaxe de residuos?
Sí, no piso teño tres contedores. Un para vidrio, un para plástico e un para ecolóxico, o sea, restos, así.
Todo. Plásticos a un lado, envases, papel e cartón e lo que sobras da cociña. Pero ás veces que veñen recoller e recollen de calquer contenedor, eh? Eu digo, xe, porque eu vivo aquí, aparte tamén en Mera. En Mera recollen todo para o mismo, é dicir, que perdiches o traballo a reciclar. Pero igual, eu sigo facendo.
Sí, reciclo. Diría que teño dous, que sería o de orgánico e o de o plástico, e logo así que o cartón separámolo, pero deixámono nunha bolsa, por exemplo.
Algúnas cifras para poñer o marco. En Galicia incrementouse máis dun 400% a recollida dos residuos orgánicos dende que comezou a implantarse o contedor marrón na nosa comunidade. Das pouco máis de 500 toneladas que se recollían nos concellos pioneiros en 2023, ata as máis de 4.595. Con todo, hai aínda marxe ampla para seguir dando pasos adiante. Contounolo en COPE o presidente de Sogama, Javier Domínguez.
Estos momentos de los 304 concellos que mandan los residuos a Sogama, pues tienen implantado el contenedor marrón, pues el 50% más o menos, 150 concellos. Por tanto, hay otros 150 que faltan por esa incorporación de ese quinto contenedor. Concellos que tienen el contenedor cerrado con llave o con tarjeta, como decías, pues tienen una calidad de un 90-95%, únicamente impropios un 5%.
Entre os máis de 100 millóns de euros de investimento que prevé o Plan Estratégico de Sogama ata 2030, un dos proxectos clave e a posta en funcionamento da nova planta de tratamento de residuos textiles na que se poderán tratar ao ano ata 24.000 toneladas destes desperdicios que van en aumento nas bolsas que tiramos ao lixo. Hai certa urxencia na conclusión destes traballos porque parte dos fondos proceden do financiamento comunitario. O presidente de Sogama confía con todo en que se poidan cumprir os prazos mal e as dificultades que están atopando.
Problemas que estamos teniendo con proveedores, falta de recursos, la guerra última del Golfo Pérsico nos está también produciendo muchos retrasos, aumento en el coste de los materiales, pero bueno, confiamos en que con el esfuerzo de todos y si hace falta y conseguimos mano de obra, poder trabajar los fines de semana, las 24 horas, poder llegar a ese hito del 30 de junio de la parte que nos han financiado. Luego tenemos otra parte, el edificio anexo, que no es financiable y que eso esperemos poder rematarlo en septiembre ya con más calma.
E para o último trimestre do ano confían en que poida estar en funcionamento xa esta nova planta na que se dará emprego a 16 persoas principalmente en situación de vulnerabilidade. Cáritas, que ten xa experiencia na reciclaxe textil a través do proxecto Arroupa, será un dos axentes colaboradores de Sogama. Estás escoitando La Linterna en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Rozaron os 28 graus esta tarde en varias localidades ourensanas e mañá sábado a cousa irá aínda a máis. Todas as grandes cidades da nosa comunidade terán máximas por riba dos 20 graus, con 28 en Ourense, 27 en Vigo e Pontevedra ou 25 en Santiago. Na xornada do domingo anúnciase unha lixeira baixa nas máximas, nas temperaturas máximas nas rías baixas. Mentres en Ourense manteránse os 28 graus, en Lugo e Ferrol, por exemplo, acadarán os 26. O Ministerio de Transportes avanza na mellora dos túneles da A6 no Porto de Pedrafitas e a circulación estivo varios días interrompida a pasada semana no túnel do Cereixal en Becerreá e obrigaba a desviar o tráfico pola Nacional 6ª. A partir do luns quedará cortada a circulación no túnel de Doncos, nas Nogais. Por certo, a Xefatura Provincial de Tráfico de Lugo busca novos métodos para concienciar os mozos do importante que é a precaución e o sentido común ao volante. Vende poñer a disposición dos centros educativos da provincia un escape room de seguridade viaria. Leva por título A Hora de Ouro. Os participantes, alumnos de bacharelato e formación profesional, veránse inmersos na recreación dun accidente de circulación. Deberán tomar decisións e solventar a situación de emerxencia nun prazo máximo de 60 minutos. É o tempo crítico que moitas veces determina a vida ou a morte das vítimas nun sinistro na estrada. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico en Lugo.
tienen una hora para resolver pruebas, descifrar códigos y abrir caja. Es importante decir que no es un juego cualquiera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada enigma trabaja contenidos reales de seguridad vial, como por ejemplo el alcohol al volante, la conducta PAS, que significa proteger, avisar y socorrer. Y al final de esta actividad, de esta hora, sí que es quizás el punto núcleo de esta actividad. ¿Qué quiero decir? Pues que se hace una sesión de reflexión.
Y é que o ano comezou rematadamente mal na rede viaria da provincia de Lugo. 11 mortos en menos de 2 meses. No mesmo período houve 7 mortos, no 25, que fora rematadamente malo tamén, co maior incremento porcentual de España no número de accidentes mortais. O exceso de alcohol o volante ou demasiada confianza cando circulamos preto da nosa casa son dúas das causas prevalentes nos sinistros. Quedan algo máis de 5 minutos para as 8 da tarde e temos aínda moito que contarte e uns bons consellos que escoitar.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para os Hondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizun al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Pues de casualidad. Cabalos en o curro ese foron localizados por gandeiros. Xente que vai comer un día porque ten cabalos e lle gusta ver o mundo do cabalo, o espectáculo, e de casualidade topas cabalos que son da zona nosa e das propiedades nosas. Cabalos como non son teus, para poderlle vender a terceiras persoas, pois cortan as orellas, marcaron a fuego a borrar marcas identificativas nosas, fixaron todo o posible para poder facer negocio con eles. E os que non puderon facer negocio, pois matáronos.
Este que vimos de escoitar é Enrique Laranga, gandeiro da Serra do Barbanza e vítima dunha banda de ladróns de gando propia dunha historia do oeste, como vimos de escoitar. Fai 3 anos nesa zona da provincia da Coruña comezaron a notar que ían faltando cabalos. Inicialmente pensaron que ao estar nunha zona de lobos os animais eran pasto de algunha manada, pero non. Varios gandeiros atoparon algúns dos animais desaparecidos nun curro en Pontevedra. Foi entón cando se interpuxo unha denuncia colectiva por parte dos gandeiros afectados que deu lugar á detención hai poucos días de 5 persoas, as que, ademais de delicto de furto, tamén lles apoñen outro de maltrato animal por eses feridas que lles infrinxían os animais para evitar a súa identificación. Hai quen sufriu a perda dun ou dous animais, pero noutras granxas faltaron máis dunha dúcia coa derrama económica que isto supón para explotacións pequenas. Poderás consultar toda esta información e as testemunhas que recollemos na nosa páxina web en cope.es/Galicia. E contoche tamén que a Garda Civil mantén baixo custodia Piñeiral da parroquia de Quenden Abadín, onde o autor confeso da morte de Enrique Bolívar dixo que depositara o cadáver do ancián logo de atropelalo mortalmente en setembro de 2023. Este venres non se retomaron os labores de búsqueda, os encargados do caso están agardando a que os laboratorios remitan os primeiros resultados canto os restos óseos atopados nese lugar nas últimas horas. O primeiro é determinar se son restos humanos ou de animais. Se resulta que son de seres humanos, o seguinte será cotexar as mostras para comprobar se son de Enrique Bolívar. Será un paso definitivo para pechar este caso, para botar luz sobre un misterio que ten en vilo a familia deste ancián dende hai case 3 anos. Por certo, o autor confeso do crime, Javier Montero, volverá a prestar declaración este luns a partir das 9:30 no xulgado de Mondoñedo, que foi o que se fixo cargo desta causa. E o sector da automoción Mobilidade Galicia registrou un récord de facturación de 13.300 millóns de euros en 2025. É un 5% máis que o ano anterior, segundo os datos que deu a coñecer hoxe CEAGA, que é o clúster que aglutina a 250 empresas do sector. Nun contexto de transición á electrificación, a facturación do sector da automoción equivale ao 15,5% do PIB galego. As exportacións das empresas deste clúster superaron os 9.000 millóns de euros, un aumento do 2,5% respecto a 2024, o que representa 29,5% do total de exportacións en Galicia. Pues así imos poñendo o punto e seguido a información. Estamos en La Linterna contándoche o que che interesa con Ángel Expósito.